Here, soos die oë van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oë rig op U. U wat ons Here is, U wat ons toevlug is, ons bergvesting, ons rots in wie ons kan skuil. Kom ook vanaand, Here, kom besoek ons wat U teenwoordig is, maar ook elkeen wat nou inluister saam met ons, oor die lengtes en breedtes van hierdie aarde, en ook andere wat vorentoe na hierdie boodskap sal luister. Kom besoek ons, kom vul ons met dit wat U weet ons elkeen nodig het. Ons bid dit in die wonderskone naam van die Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Baie dankie, ons nooi om die woord van die Here oop te maak in die Handelinge brief, Handelinge hoofstuk 16. Ons gaan in Handelinge 16 lees vanaf vers 9. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien, daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samothrage en die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie. En ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was. En ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purpe verkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaars die waarsêry groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê, hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die gees gesê, ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle Jode is. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hul baie slaag gegee het, het hulle hul in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder verskoon my bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenes geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword, en toe hy sien dat die deure van die gevangenes oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê, moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevaat, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. En toe dit dag word, stuur die regters die geregtsdienaars en sê, laat daardie manne los. En die tronkbewaarder het hierdie woorde aan Paulus oorgebring. Die regters het laat weet dat julle losgelaat moet word. Gaan dan nou uit en reis in vrede. Maar Paulus sê vir hulle, hulle het ons in die openbaar onveroordeeld geslaan. Ons wat Romeinse burgers is, en ons in die gevangenis gewerk, en wil hulle ons nou in die geheim uitwerk? Volstrek nie. Laat hulle self kom en ons uitlei. Die geregtsdienaars het hierdie woorde aan die regters oorgebring en die het bang geword toe hulle hoor dat hulle Romeine was. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek. En nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. Kan die woord van die Here oophou as jy sou wou? Kan net so bly sit, kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike, kosbare verhaal vanuit die woord. Soveel kosbare getuienisse wat ons vanuit hierdie gedeelte kan neem. Soveel boodskappe wat al gepredik is oor die bekerings wat plaasgevind het in hierdie teksverse wat ons nou gedeel het. Soveel ander boodskappe wat voortgevloei het, want u woord, Here, is onuitputbaar. Maar dankie dat u ook in ons eie hart 'n woord kom gee het om in hierdie aand vanuit hierdie gedeelte te kom deel. En daarom bid ons nou dat u deur u Gees dit stil maak in ons harte. U ken elke hart wat hier verteenwoordig is vanaand binne in hierdie kerkgebou. U ken elke hart wat miskien sit en inluister op 'n selfoon of dalk oor 'n televisie. U ken elkeen wat dalk oor die video luister en kyk na hierdie boodskap vanaand. Elkeen se behoefte. Al wat ek vra is, Here, dat u uself sal openbaar, dat u sal spreek, en dat u ook hierdie hele gemeente, elke lidmaat, elke besoeker, elke vriend en vriendin van hierdie gemeente, mense wat in ver lande woon, mense wat in Suid-Afrika, in die uithoeke van Suid-Afrika woon, wat na hierdie boodskap ook sal luister, dat u hulle vanaand op 'n tastbare, besondere manier sal kom seën met die kosbare woord van ons Here Jesus Christus, terwyl ons ook vra dat u ook die spreker sal wegsteek en dat ons nie in eie kragte sal probeer spreek en oortuig nie, maar dat die woord van God sy snelle vloei sal geniet tot eer en verheerliking van Jesus. Amen. Geliefdes, daar op die eerste skuifie wat ons vir julle daar vanaand opsit, welkom by die aanddiens, het ons 'n tronk wat ons vir u wys, tralies wat mense kan inperk, en ons teks van oordenking. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenes het na hulle geluister. Geliefdes, ons het die skriflesing gedoen, en dit is toch so belangrik dat ons baie mooi sal volg wat ons op hierdie kaart vir u wil aandui. En dit is dat Paulus en dan Silas in besonder, Lukas, later aan het hulle by Timoteus uitgekom, het vertrek vanuit Jerusalem hieronder, kan u sien waar die sendingreis begin, hieronder in Jerusalem, en het hulle noordwaarts beweeg in daardie rigting, en hulle het, soos jy kan sien, het hulle in die binneland langs gereis. Hulle het daar so by Tarsus ook aangedoen, natuurlik, 'n hawe stad daar. En dan sê die skrif vir ons, hulle het in Derbe gekom, in Lystra ook, en dan het hulle uiteindelik het hulle beweeg na 'n nuwe deel toe. Hier van Troas af kry hulle 'n baie duidelike instruksie: kom oor na ons toe. Nou daardie gedeelte daar is deel van die huidige Europa, en is belangrik dat daardie roepstem van die Macedoniër het uitgegaan na hierdie sendeling mense toe, hierdie manne van God wat die Here dan 'n gesig gegee het in Troas, 'n baie duidelike gesig wat hulle moes besef het dat hulle moet gehoorsaam wees, en hulle moet na Filippi vertrek. En dis daar in hierdie stad Filippi wat ons dan lees in ons geleesde gedeelte, wat die skrif baie duidelik vir ons sê dat hulle daar 'n paar dae deurgebring het in vers 12. En hierdie hele verhaal vind plaas binne in hierdie stad, en is vir ons elkeen 'n baie duidelike, 'n duidelike lering om te sien hoe dat God met sy kinders handel. Want baie keer gebeur baie dinge in ons lewens as kinders van God. Ek wil spesifiek hierdie boodskap na kinders van die Here toe bring vanaand, wat ons nie kan verstaan nie, wat ons baie keer maak dat ons mismoedig word, wat baie keer ons blydskap in die Here kom stroop, wat ons baie keer laat voel, ons is elendig, ons is weggegooi soos dinge, niks en niemand gee om nie. Ek het nog nie gesê dat dit reg is om so te voel nie, so jy moet nou glad nie daaraan dink nie. Maar as ons sien hoe dat die Here met hierdie manne van hom 'n pad gestap het, tot waar hulle uiteindelik binne in 'n tronksel sit, iets wat uit heel waarskynlik uit 'n rots uitgekap was. Die Engels gebruik die woord 'n dungeon, so tipe van 'n spelonk waar hulle sit. Hulle is deur God gesê, gaan oor, gaan help hierdie mense. En natuurlik wil ek ook vir julle sê, dit was die eerste geleentheid wat die evangelie van Jesus in Christus, van die evangelie van Jesus Christus verkondig is in die vasteland van Europa. 'N groot geleentheid. En wat gebeur? Hulle bevind hulle binne in hierdie wat ons noem 'n dungeon, en in die middernag is dit Paulus en Silas wat bid en lofliedere sing tot eer van God. Ek wil vanaand met u praat oor die tema tot eer van God. As ons net kyk hier op die kaart, daai geweldige reis hier van Jerusalem af, hier onder, al hierdie pad om uiteindelik daar uit te kom, en jou dan vas te loop, en jou dan te bevind binne in 'n tronk wat stink, wat vuil is, Binne in brokke is hulle vastgemaak. Geliefdes, ek wil nie in detail ingang nie, want dit is nie aangenaam nie. Maar wat gebeur het in blokke is, dat die bene was in blokke vastgemaak, so wyd as wat jy moontlik jou bene kan oopmaak. En dit was 'n knaande, pynlike proses. Sal enigeen van ons uitdaag om nou op te staan, dan sal ek jy net in 'n gebukkende houding laat sit, dan sal ek jy bewys hoe ons een na die ander omval, want jou spiere kan dit net so lank hou. Dit was nie 'n gemaklike situasie wat hulle beleef het nie. Geliefdes, ons wil graag met u praat vanaand oor hierdie tema tot eer van God. Vyf gedagtes wat ek vir u wil wys, dat tot eer van God het al reeds lang begin voordat hulle in die tronk beland het. Die eerste gedagte is, tot eer van God word 'n roeping ontvang. Wanneer ek lees vanaf vers 9 tot vers 13, dan merk ek op dat hierdie manne het hulle besig gehou met dit wat God wou gehad het hulle moet doen. Kind van die Here, hierdie is 'n belangrike saak, want baie keer is die moeilikheid wat ons beleef, die ongemak wat ons beleef, die uitdagings wat ons beleef, die hartseer wat ons beleef, die geweldige verlies wat ons ervaar, nie God se toedoen nie. Dis partykeer die oorsaak, luister op na my woordkeuse, dis partykeer die oorsaak van u en my eie verkeerde keuses. Ek dink dit sou baie lekkerder gewees het om in Jerusalem te bly, as om nou hierdie lang uitmergelende reis hier noord aan te pak. Maar daar's 'n duidelike roeping, vers 9, en Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedonië wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Het jy al gevoel die Here het vir jou gesê om iets te doen, en wanneer jy dit doen, kry jy die teenkanting asof die hele helse magte het wakker geword, en jou persoon word aangeval, en jy word beskinder, en jy word sleg gesê, en jy dink, hoe kan dit wees? Het ek dalk verkeerd gehoor? Ek sien baie glimlagte. Geliefdes, ons merk hier op twee keer, in vers 6 en vers 7 merk ons op, net van ons gedeelte bokant waar ons gelees het, twee keer merk ons op, dat hierdie manne, deur die Heilige Gees van God, gekeer is, verhinder is om iets te doen. Vers 6, en hulle het die land Frigië en Galasië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het, om in Asië die woord te verkondig. God se plan was nie na Asië toe nie. God se plan was na Europa toe. Kan jy God se hand sien? En dan in vers 7, en toe hulle by Misie kom, het hulle probeer om na Bitinie te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. En kind van God, dit maak so kardinaal, dat u en ek sensitief moet bly vir die leiding van die Heilige Gees. Tot eer van God het hulle 'n roeping ontvang. Doen dit, gaan oor na Macedonië, want ons moet die evangelie daar verkondig. Geliefdes, het is duidelik dat hierdie Godse manier was om hierdie manne in die regte rigting te stuur. Maar u het nou al saam met my gelees verby vers 25, as dit dan die regte rigting was, hoekom sit hulle in 'n tronk? En dis hoe ons menslik redeneer. Wat ons moet besef is dat elke kind van God word opgeroep om ongeag ons omstandighede God te eer. Ek lees vir 1 Timoteus 1 vers 17, aan die koning van die eeuwe, die onverderflike, onsienlike, alleen wyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ons kan nie net God eer wanneer dit goed gaan nie. Jy weet, as ek terugkyk op my bediening, dan kan ek nie net die Here eer in goeie tye wat daar was nie. Ons moet ook besef, God het ons geroep. En wanneer daar 'n roeping is, en ek praat nie nou net van predikante nie, elke kind van God het die groot opdrag gekry. Elkeen van ons het 'n roeping ontvang om vir God te lewe. Ons kan nie, ons mag nie, elke keer as hierdie helse magte teen ons saamdom sê, ek retireer nou, ek onttrek, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, en ons allemaal weet, Korinthe het baie probleme gehad binne in daardie gemeente. Het was 'n klomp verskillende mense van verskillende volkere, met verskillende idees, verskillende oortuigings. Maar wat skryf hy van hulle? 2 Korintiërs 2 vers 15, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Die roeping waartoe God ons geroep het as 'n gemeente, as 'n individu, moet tot eer van God uitgelewe word in gehoorsaamheid aan God. Die tweede gedagte wat ons deel is, tot eer van God word siele gered. Wanneer ons lees vanaf vers 12 tot en met vers 15, dan ontdek ons dat hierdie manne het nie 'n kerk gebou gehad om na toe te gaan nie. Op daardie stadium in die stad van Filippi was die Christelike geloof nog nie gevestig nie. Daar was nie 'n erkende gebou waarheen hulle kon gaan nie. Hulle het maar padlangs gehoor, op die Sabbatdag is daar 'n paar mense wat by mekaar kom daar onder by die rivier. Hulle sê nie vir mekaar, ach nee wat, ons het die tyd vir hierdie tyd verdryf en nie, dis te min mense, kom ons gaan na die volgende groot stad. Nee, hulle gaan in gehoorsaamheid aan hulle roeping, en om God te eer, gaan hulle daar langs die rivier, en wat vind hulle? 'N paar vrouens. Dames, die manne gaan jaloers wees. Die eerste mense wat die evangelie gehoor het in Europa, was dames, vrouens. Hoekom was daar nie mans nie? Dis duidelik dat binne daardie kultuur van die Jode daar, was daar nog nie oorgegewe manspersone wat gesmag het na Christus nie. Hulle was nog vasgevang in hulle sekulêre geloofslewe, en as daar dan Jode was, in hulle judaïsme. Hulle het geen oortuiging gehad wie is Jesus en om hom te wil volg nie. Maar wat doen Paulus hulle daar? Paulus, Silas, Lukas, wat vir ons die handelinge beskryf het, hulle is ook daar besig. Hulle kom daarna en hulle gaan buitekant die stad langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was, en hulle het gaan sit met vroue wat daar by mekaar gekom het. En een besondere vrou staan uit, Lydia, die purperverkoopste van die stad Thyatira, wat een van die sewe gemeentes is waarvan Openbaring ons leer. Sy sit daar, die skrif sê, 'n godsdienstige vrou. Godsdienstig, maar steeds verlore, nes Agrippa was. Sy het gehoor van wat gebeur het daar onder in Jerusalem. Sy het kennis gedra van die Here Jesus wat gekruisig is. Maar hier hoor sy eerstehands tot eer van God, die evangelie wat met haar gedeel word. Vriende, weet jy hoe bevoorreg is ons om in 'n kerkgenootskap te sit week in week uit en om die evangelie te hoor? Besef ons, praat met mense wat geïsoleerd geraak het, wat in die buiteland sit, wat nie eens kan oor die straat stap of om die blok kan stap en in 'n kerk instap nie, want daar bestaan nie meer plekke soos kerke wat aktief mee is nie. En wat lees ons? Ons lees dat Lydia soekend was en sy het aandagtig geluister na wat Paulus en Silas met hulle deel. En daar kom die Here en hy maak haar hart oop sodat sy die evangelie indrink en 'n kragtige omkeer in haar lewe ervaar. Sy daag self vir Paulus uit: as julle dan glo dat ek die Here aangeneem het, kom na my huis toe. Weet jy wat, vriende? Gasvryheid was een van die eerste aspekte in daardie tyd wat na vore gekom het wanneer iemand Christus ontmoet het. Het is nie soos in ons dag wat ons staan en loer en sien op die kamera, daar is iemand by die hek. Nee, ons antwoord nie, ons is nie middag lus vir keierkie nie. Het is nie so nie. Dit was iets heeltemal anderste. Geliefdes, soveel mense hoor die evangelie. Kan nie onthou toe Paulus op pad na Damaskus die stem van God gehoor het: wie is u, Here? Ek is Jesus wat jy vervolg. Het nie onthou dat die skrif sê in Handelinge 22 vers 9, die stem van hom wat met my gespreek het, het hulle nie gehoor nie. Die ander mense het nie hierdie stem gehoor nie. Hoekom nie? Hulle harte was nie op God gerig nie. Hoeveel keer praat die Here? Hoeveel keer word die evangelie gedeel? Lydia het met geloof geluister, God raak haar aan en sy kom tot 'n oorgawe. Sy kom tot redding, tot eer van God word hierdie siel gered. Nie tot eer van Paulus of Silas of Lukas wat iets te sê gehad het nie. Siele word gered. Vers 15 sê, en toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar, en sy het ons gedwing. Tot eer van God word siele gered. Maar dan, iets wat miskien vreemd is vir ons, tot eer van God word 'n waarsêende gees bestraf. Vers 16 tot 23 is dit vir my so kosbaar hoe God werk. God roep sy kinders, hy vat hulle na 'n ver vasteland toe. Daar lei hulle om by die normale bidplek uit te kom en die woord te predik, om te evangeliseer. 'n Belangrike vrou, sy was 'n welgestelde vrou, want sy purper verkoop, 'n stof wat in groot aanvraag was in daardie dae. En dan skielik is dit asof die hele hel wakker word. Want ek wil vanaand vir u sê, kind van God, die duivel en sy metgeselle slaap nie. Hy wil nie toelaat dat God se saak moet groei nie. Op 'n moment kom Paulus en hier is iemand wat agter hulle, vers 16 sê, nadat hulle nou by Lydia in huis was en terwyl ons op pad was na die bidplek vir 'n volgende geleentheid, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons teë. Wat beteken hierdie waarsêende gees? Vanuit die oorspronklike Grieks is dit duidelik dat hierdie slavin 'n tipe van 'n medium was. 'n Medium wat in kontak was met duiwelse demone. En ons weet dat die apostels bemagtig is om demone te bestraf en uit te dryf. Het jy gehoor wat ek sê? Die apostels was bemagtig om dit te doen. Lukas bevestig vir ons dat hierdie slavin deur haar waarsêry vir haar eienaars baie geld ingebring het. Want dit is soos hierdie mense wat kamersdag jou palm lees. En dan kan hulle vir jou sê wat gaan vorentoe gebeur en hoeveel belydende Christene hou hulle besig met hierdie vuil, afskuwelike, valse, demoniese aktiwiteite. En kind van God, as jy jou daaraan blootgestel het, het jy besoedeld geword deur hierdie gees, wat 'n klein gees is. Ek wil vir jy sê, selfs as jy die sterre voorspel gelees het in huisgenoot, het jy die God, wat jou hele hede, verlede en toekoms in sy palm hou, het jy vir hom gesê, dis nie genoeg dat hy dit doen nie. Jy wil meer weet. Ons merk op dat hierdie slavin selfs die waarheid gepraat het. Met haar duiwelse besetenheid, demoon bekrachtiging sê sy die volgende: hierdie manne is dienaars van God. Luister hoe verwys hy na God, die Allerhoogste. En hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Staan net so in die woord van die Here in Handelinge 16 vers 17. Satan vermom homself soms, skryf Paulus aan die gemeente in Korinthe, 2 Korintiërs 11 vers 13 en 14 as 'n engel van die lig. Ek lees vir ons 2 Korintiërs 11 vers 13 en 14, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. In my tydperk in die bediening het ek nie een keer nie, maar hoeveel keer gesien hoe dat gemeente skade ly as gevolg van hierdie gees binne in 'n gemeente, wat sodra God beginne werk, is daar skielik hier en daar 'n krapperigheidjie. Skielik het ons 'n probleem met alles. Skielik is dit verkeerd. Skielik moet dat so gedoen word. Daardie is die gees van vernietiging wat hierdie waarsêende gees ook ten doel gehad het. En wat doen die man van God? Paulus, 'n apostel in die ware sin van die woord, kom op 'n dag wat hy sê, genoeg! En hy beveel daardie gees om uit te gaan. Maar die manne van God mag moes nie sê genoeg nie. Die manne van God moet hierdie sagmoedige neelsies wees, met geen ruggraat nie, waarop alles en almal kan trap. Dis nie wat ek lees wat tot eer van God is nie. Hier tree Paulus op en hy stop hierdie ding wat besig is om hulle hele evangelisasie veldtog te vernietig op hierdie nuwe vasteland waarheen God hulle geroep het. Hy stop het. Die duivel het sy kalante wat hy positioneer om van binne af uit te roei, to divide and to conquer. Kinders van die Here, ons moet nie almal rondom ons betwyfel nie, maar ons moet waaksaam wees om nie toe te laat dat 'n ander gees, klein net te gee, in ons midde kom en die waarheid net so effens aanpas en onder ons verwoesting saai nie. Paulus tree op tot eer van God, hy bestraf die gees, en hierdie gees het dadelijk uitgegaan. Dink jy dat alles het toe net mooi en goed verloop van daar af? Nee. Precies wat in die praktijk gebeur, gebeur toe ook. Satan is boos. Kom ons kyk vanaf vers 19 wat gebeur. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, hulle het voordeel hier uitgetrek, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owe uitgesleep. Wanneer mense skielik agterkom, hulle het nie meer posisie, aansien en mag nie, dan tree hulle so op. Vers 20, en hulle voor die regters gebring, hulle hardloop na die regters toe, die regters wat ook onbetroubaar is, en hulle versprei leens, hierdie manne bring ons stad in opskudding, omdat hulle jode is. Was dit die waarheid? Was nie die waarheid nie. Hulle het saam die kinders van die Here vergader, hulle het die evangelie verkondig, en hierdie een waarsynde gees bestraf. Vers 21, en hulle verkondig sedes, wat vir ons nie geoorloof is, om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. Hulle sê goed wat ons nou nie meer wil saamstem nie. Paulus self was 'n Romein, gebore Romein. Vers 22, kyk hoe word het nou skielik meer, en die skare het saam teen hulle opgestaan. Jy sien vriende, dit vat een waarsynde gees met 'n klein letter gee, bly ek sê, om een saaikie te saai, en dan word hierdie ding 'n groot ding, en baie mense ly skade. Wat doen die regters? Hulle laat hulle klere afskeer, hulle gee bevel om hulle met stokke te slaan. Geliefdes, jy mag nie eens in ons dag 'n hond met 'n stok mee slaan nie. Hulle behandel hierdie mense as die uitvaagsels van die samelewing. Hulle maak dat hierdie manne persona non grata word. Dis 'n term wat ons onlangs gehoor het weer oor die nuus. Kan iemand vir my sê waar? Oor een van ons eie ambassadeurs wat uit Amerika uitgesit is. Met ander woorde wat beteken, jy is nie welkom hier nie. Geliefdes, soveel kinders van die Here kry seer. Hulle voel partytjie soos persona non grata. Deur leens. Vers 23, en toe hulle hul baie slaag gegee het, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hierdie mens onteer God deur hulle valsheid, hulle leuns wat hulle versprei, en hulle poog om hierdie nuwe liefde wat hierdie eerste bekeerdes ontdek het, om dit te vernietig. Maar tot eer van God word gebid en gesing. Geliefdes, Paulus en Silas word by name genoem, hulle is in die gevangenis gewerp, hulle word in daardie blok gesing, en daardie aand, nou wil ek hê moet mooi onthou, hulle is nie net valslik beskuldig nie, hulle is voor die regters gesleep, hulle is met stokke geslaan, hulle is later baie pakke slaag gegee, en toe word hulle in die tronk gegooi, en daar word hulle in die blokke gesit, en daar lê hulle bebloed, en vuil, en seer, en hulle liggaam pyn, op alle plekke waar die stokke neergekom het, en dalk selfs die skoppe, en die klappe, en alles, en terwyl hulle daar lê, in die aand om middernag, eer hulle God, deur te bid en lofliedere te sing. Ek het 'n vraag. Ek het hierdie vraag aan myself ook gestel. Hoe eer ek God wanneer ek deur moeilike tye gaan? hoe tree ek op wanneer ek blootgestel word aan omstandighede wat nie die normale is nie? Geliefdes, 'n kosbare les wat ons hier leer as kind van God. Paulus en Silas eer God, ongeag hulle omstandighede. Ek lees 'n bietjie vanmiddag laterig, lees ek so 'n bietjie verder op oor hierdie gedagte van om te sing en te bid. En ek word herinner deur 'n baie bekende teoloog wie se werke ek in my hande gehad het op daai stand, net om so 'n bietjie verder die ding werk hier in my gedagtes. En dit is die woorde wat Paulus geskryf het in Filippense 4 vers 4. Waar hy skryf en sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En ek het daaroor gepyns, geliefdes, en ek het besef dat hoe is ons soms besig om ons blydskap te verloor? Hoe is ons soms besig om te vergeet dat die Here is in beheer? Dieselfde God wat hulle geroep het, dieselfde God wat hulle in staat gestel het om tot sy eer die evangelie te bedien, dieselfde God wat hulle toegelaat het om die vrug van hulle hande arbeid te aanskou deur hierdie wonderlike vrou Lydia, om te sien hoe dat sy net daar verander, want sy die evangelie aangeneem. Dieselfde God wat ook toelaat dat hulle ly ter wille van die evangelie, en wat toelaat dat hulle in die gevangenis gegooi word. Dit is daar die God wat in daai donkerste moment hulle in staat stel om ongeag hulle omstandighede tot God te bid en lofliedere te sing. En wat gebeur? Hoor wat sê die skrif wat het gebeur. Die skrif sê, en die gevangenes het na hulle geluister, vers 25, die laaste deel. Daar in die donkerste moment van hulle hele sending uitreik daarna Europa, terwyl hulle bid en sing, is daar ander medegevangenes wat hoor. En dit hou nie daarop nie. Ons laaste gedagte, tot eer van God vind wonderwerke plaas. Geliefdes, wat 'n wonderwerke vind daar plaas. Ek gaan vir jy net dit so vlugtig noem. As ons kyk na vers 26, openbaar God sy almag, en hy laat toe dat daar skielike aardbewing kom. Geen aardbewing op hierdie hele aarde en in die hemel kan plaasvind sonder dat God dit toegelaat het. Ja of nee? Die wetenskap is die bokant God se alvermoë nie. Geliefdes, alle deure het oopgegaan. Daai hele tronk, selfs hierdie tronkbewaarder se huise fondamente is geskud. Hy huis het so geruk dat hy wakker word. Daar dieselfde gevangenes wat net nou nog geluister het na Paulus en Silas se gebede en hulle lofliedere wat hulle tot eer van God sing, se boeie, handboeie, voetboeie, nekboeie, lyfkettings val in 'n oomblik af. En omdat hulle sulke slegte kriminele is, hardloop hulle almal weg en skree, ons is vry. Nee, die tronkbewaarder, toe wakker skrik van hierdie aardbewing, en toe hy so kyk, sy huis moes langs hierdie plek van bewaring gewees het, en hy sien alles is oop, besluit hy, hy gaan nie môre verduidelik wat het gebeur, die straf vir 'n Romeinse soldaat wat 'n gevangene laat ontsnap het, is die dood. Dit was die reël. Hy besluit hy gaan dit self doen, want in daardie moment het hy geen ander uitweg nie. En wat doen God? Nog 'n wonderwerk. Paulus roep en sê, moenie, ons is allemaal hier. Ek wil vir u sê, die gebede en die loflede tot eer van God moes sekerlik 'n impak gehad het op die ander gevangenes. Want Paulus kon met waarheid en sekerheid sê, ons is allemaal hier. En hy kry sy ou lampie in die hande, en hy stap oor, en hierdie tronkbewaarder val neer, 'n wonderwerk. Hy kom onder sonder oortuiging, en hy sê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hy het die evangelie gehoor. Hy het dit gehoor. En wat sê Paulus hulle vir hom? Die antwoord is duidelik. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Geliefdes, 'n eenvoudige woord tot eer van God vind daar in 'n kort rukkie 'n hele rits wonderwerke plaas. Hierdie tronkbewaarde het hulle genooi na sy huis toe. Daar in sy huis was daar sekerlik verder die evangelie bedien. Ons weet dat hierdie selfde tronkbewaarde wat hulle in die blokke gesit het, het hulle wonde gewas en skoon gemaak. Daar vind 'n totale verandering plaas, tot eer van God. God sluimer of slaap nie. Die wonderwerke tot sy eer openbaar. Hy is God. Hy red mense. Hy verander omstandighede. Hy neem daardie dinge wat oor ons pad kom en wat lyk asof het ons ingesluk het en ons in totaliteit gaan vernietig. As God sê, genoeg, dan is het genoeg. Hy laat niemand sy eer steel nie. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir die wonderlike getuienis van Paulus en Silas wat in die moeilikste omstandighede steeds tot u gebid en geroep het en lofliedere gesing het. Hierdie twee manne het by daardie plek in hulle lewe uitgekom en totaliteit oorgegee aan God. In totaliteit oorgegewe aan die wil van God. In totaliteit besef dat niks en niemand kan my leed aandoen as dit nie by God verbygekom het nie. En dan het hulle vorentoe gekyk met die wete, vorentoe sal dit tot eer van God wees. Ek bid vanavond vir elke kind van die Here in hierdie gebou, maar wat ook luister, maar ook op die hele aarde. Here, daar's van u kinders in ander dele van die wêreld wat onregverdiglik ly, wat doodgemaak word, wat gemarginaliseer word, wat ontneem word van voedsel, toegang tot higiëne ensovoorts, omdat hulle u kinders is. Ek bid dat u Gees vanavond ook en elkeen van hulle sal vaardig word en ons bemoedig en ons versterk en ons in staat stel om te weet. Ook dit strek tot die eer van God. Ons bid dit in Jesus se wondernaam. Amen. Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van u Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.